Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen her til Lægens Ord og Lægens Ord i samarbejde med og selskab med Niels Brock-eleverne Mathilde og Rasmus, som på syvende uge har joinet mig her til en snak om alt mellem himmel og jord, skulle jeg til at sige, hvad der i hvert fald vedrører unge livet i en coronatid. Og som vi har gjort de sidste mange gange, så har vi også i dag fået en ekstern ekspert med, og der har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til Thomas Pape. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og så ved jeg, at alle bare tænker, er du i familie med den Pape?
Nej, men du er ikke den første at spørge.
Jeg tænkte nok ikke, jeg var den første.
Paperne kommer fra Midtjylland, så det er ikke sådan helt, og det kan da godt være på en eller anden lille gren, at vi måske har krydset gener engang, men nej. Okay. Vi er ikke på julekort.
Men alligevel så er du blevet inviteret ind her, fordi der jo også er noget pape-power i dig, som vi skal have fundet frem til og fået præsenteret ud til de unge, som jo i den grad må sige sig være din spidskompetence. Kan du ikke prøve at sætte ord på, hvad det er, du arbejder med i hverdagen, din baggrund hvad din virksomhed laver?
Jo, gerne. Jeg er stressrådgiver og mental træner på 15. år, og vores fokus og speciale i virksomheden Spine, som er en stressklinik for unge studerende og ansatte, er udfordringer eller mental sundhed hos unge. Så vi fokuserer kun på unge mennesker og har gjort det i mange, mange år og har mange tusind timers terapitimer bag os sammen med min partner, psykoterapeut Tine Persson. Så vi tillader os og synes, at vi har lidt fingeren på pulsen med de unge mennesker.
Hvordan har de unge mennesker det så?
Hvis vi tager med den helt store pensel lige nu, som jo selvfølgelig er meget generaliserende, fordi vi kan godt lide at fortælle historien om, at her under corona, der har alle unge lidt, for der er faktisk også nogen, der har haft det bedre eller haft det rigtig godt. Men sådan generelt set, så når jeg spørger og laver online foredrag lige i øjeblikket, så er ordet ensomhed, mangel på strukturer, kedsomhed, savn af sociale relationer, noget af det, der popper allermest op. Så der er ingen tvivl om, at de unge mennesker mangler hinanden og komme ud og røre, se, føle hinanden, og ikke kun igennem en 2D-skærm.
Altså, du har jo også selv arbejdet med hele den digitale verden også, og vi har jo også tidligere snakket sammen i forskellige sammenhænge, podcasts og så videre, og har også udviklet nogle koncepter og nogle redskaber, som unge kan anvende. Blandt andet skrev du en bog, der hedder Reboot-modellen. Er det ikke korrekt?
Jo, altså selve Reboot-modellen kom på bagsmækken af bogen, der hedder Reboot, dine digitale vaner, hvor Reboot-modellen så blev sådan en lærervejledning, hvor man kan skalere det på for eksempel et sprog.
Og det, der nemlig er interessant ved det, synes jeg, det her med reboot, det er jo det, man gør med en computer, når den for eksempel ryger i badeboldsmode og kører rundt, og som jo skaber stor frustration for folk, der sidder og kigger på dem. Men kan man egentlig ikke nogle gange også tale om, at mennesker kan få badebolde i øjnene?
Jo, jeg tror, vi har det lige nu alle sammen. Jeg tror, vi er fed op, vi er lidt hudløse, vi savner vores liv, og jeg tænker også, at hvis der skal komme noget godt ud af corona, så har vi alle muligheder for, ikke både digitalt, men også menneskeligt, at reboote fremadrettet, hvad vi godt kunne tænke os, der måske skal fylde. Og det er jo også på bagkant af, at vi har mærket, hvad betyder det at få en så ændret livsstil så hurtigt.
Mathilde, du ligner et spørgsmålstegn. Vil du ikke stille det spørgsmål, der dukkede op i hovedet på dig, da jeg spurgte, om mennesker kunne have badebold i øjnene?
Jamen, jeg tror ikke, jeg forstod.
Har du en Mac-computer?
Ja.
Godt. Har du set badebolde på den nogle gange, når det er, at du, når computeren fryser?
Jeg er ikke helt sikker på, hvad badebolde det skal.
Den der lille runde ting, der drejer rundt, når det er, at...
Nå, den! Altså generelt er jeg ikke særlig god til elektronik.
Nej, men så hvornår er det, Rasmus, du sidder og ryster lidt på hovedet og tager en kop te, men altså, kan du ikke lige forklare, uden at det bliver ren mansplaining, hvad er det, der sker med computeren, når den der badebold går i gang?
Jamen, det er bare, når den begynder at tænke.
Jamen, det er jo ikke... det er jo ikke kun, når den begynder at tænke, det er jo faktisk noget andet, ikke? Det er jo, når der... hvornår er det, det sker?
Ja, det er, når den bliver overoptaget, kan man sige, altså når den bliver stresset på en eller anden måde, måske.
Jamen, præcis.
Når den har mange bolde i luften, og
præcis.
Det lige skal stå og lige tage en pause.
Og det er det, jeg mener, Thomas. Den situation, at man har for mange bolde i luften og skal tage en pause, altså på nogle måder, så minder vi vel som mennesker også som computer.
Ja.
Og på mange måder afviger vi selvfølgelig, ikke? Men lad os starte eller det der sammenligningen først.
Nå, altså der, hvor vi kan sammenligne, så kan vi jo putte data og forskellige ting ind på vores computer, og det gør vi jo også, hvis vi skal kalde hjernen for vores computer. Det gør vi, når vi får undervisning, når vi skal lære noget, når vi skal forstå noget, så putter vi det ind i hjernen. Så på den måde, der har vi jo lagret noget data. Der, hvor vi er forskellige fra computer, hvis vi skal kigge på vores naturmenneske hjerne, så kan vi egentlig ikke tåle særlig meget stimuli. Det kan godt være, at vi render tror, vi kan tåle det, for eksempel også i en undervisning, hvor vi har fået online undervisning, så er der godt, at der er nogen, der tror, at de sådan kan split-screene deres skærm, følge en tysk undervisning, og så lige suge noget Netflix ved siden af. Og det er faktisk kun computer, der kan multitaske. Mennesker, de kan kun single-taske. Og jeg tror, hvis vi skal have det endnu bedre, og have det nemmere, så skal vi være rigtig gode til single-task. Men jeg tænker her på bagkant, også af corona, jamen så er vores... så er vores hjerner egentlig ikke ophedet af, alt for meget stimuli. Altså det er den ændrede hverdag, vi har fået så hurtigt, som ingen af os uden sidetilfælde nogensinde har været prøvet at opleve.
Og kan I se nogle af de ting i jeres hverdag, som Thomas taler om her? Er det det, I også har oplevet? Altså at det er ikke så meget mængden af opgaver eller... altså det er mere forandringerne, som der er sket i hverdagen, som har været desværre. Altså det her med at kunne håndtere, hvad er det egentlig, der skal ske. Så det vil sige mere følelseshåndtering end decideret praktisk. Altså I har jo ikke været i tvivl om, hvad I skulle, tænker jeg, eller hvad? Hvordan har det været for jer i den senere tid?
Ja, det vil jeg være enig i. Altså det er helt bestemt følelsesparametrene, som er det, der er det problematiske lige nu. Det her med, at man, som Thomas han også sagde i starten, med ensomheden og det her med, at man måske keder sig lidt mere engang, fordi der bare ikke bare lige er noget, man kan gå ud og lave. Det er det, der har været sværere at skulle omstille sig til, end nødvendigvis det her med, at man ikke har, eller hvad hedder det, man har mange bolde i luften, fordi at man har jo nemlig ikke lige pludselig så meget at lave, man har lige pludselig mindre at lave.
Og Mathilde, når man har mindre at lave, så har vi jo også talt meget om, at det kan blive uoverskueligt at tage sig sammen til noget som helst. Altså der, hvor at, normalt er hverdagen jo fyldt op med ting, man skal og ting, man har lyst til. Ikke? Altså det er jo typisk sådan, det er, hvor det, man så har lyst til at gøre, for eksempel at gå ud og hvad vi er, fitness, eller sammen med veninderne, eller hvad man nu ellers kunne finde på at gøre, når man hedder Mathilde. Det skal jo gøres, fordi at så kan man bedre klare den der hårde pligt opfyldte hverdag, så at sige. Er det den måde, som jeres normale hverdag har set ud på, og som så er blevet forandret nu, hvor det nærmest kun er pligter?
Jeg tror helt klart, at det har noget at gøre med, at det er omstændighederne, der har ændret sig. Fordi jeg tror ikke nødvendigvis, det har noget at gøre med, at vi har fået flere ting, vi skal. Det er det jo egentlig tværtimod, men det er bare blevet hårdere på grund af det følelsesmæssige at gøre de ting. Altså at nogle gange stå op om morgenen og lave de små ting og bare følge med i undervisningen. Ens koncentrationsevne er bare minimeret, så det er bare svært at gøre alle de her dagligdags ting, som førhen virkede relativt nemme at forholde sig til.
Og Thomas, hvorfor har vi svære ved at koncentrere os, bare fordi vi skal håndtere nogle følelser?
Jamen, det er svært at håndtere vores følelser lige nu, fordi vi ved ikke, hvordan vi skal reagere med dem. Altså, vi har ikke prøvet det før, men noget af det, som også er det, der kan vælte os lidt følelsesmæssigt, det er jo, at det her maratonløb, for først så var der ikke rigtig nogen af os, der troede, at det her kom til at tage et år plus. med corona. Og det betyder også, at vi havde en høj fællesskabsfølelse, at vi var boostet på de sociale batterier i første bølge, altså i foråret sidste år. Det var også derfor, vi så simpelthen så meget online bingo og online, øl, fredagsbar og alt muligt, jeg skal komme efter dig. Og lige så stille, så er det fedtet ud, og vi har set et kæmpe nedslag af at ikke at gøre noget. Og her i 2021. Og det, jeg tror, det er, at det maratonløb, som vi var ude på alle sammen, der har vi hele tiden gået og håbet på, at vi nåede en målstreg, altså hvor tingene åbnede op. Og så gik der lige lidt mere, Så den der uforudsigelighed, det er faktisk ikke noget, vores menneskehjerne er særlig vild med.
Og uforudsigelighed, det er jo en ting, men så er der jo så også dukket to andre, jeg plejer at kalde det kinderægget fra helvede, nemlig strukturløshed og grænseløshed. Altså en ting er, at du er faret vild i en by, men hvis der ikke er noget trafiklys, og hvis der ikke er noget som helst, at du ikke aner, hvor du er henne, så bliver det jo lige pludselig meget, meget sværere, ikke? Fordi så er det lige igen, der er mange flere følelser, der opstår, og negative følelser måske, og det kommer til at bruge en masse energi, hvor du så er sværere og sværere ved at tænke rationelt. Så kan man ikke sige, at jo mere bekymret vi bliver, jo dummere bliver vi faktisk også.
Jeg ved ikke, om vi bliver dummere, men vi ryger mere og mere på krybdyrshjernen. Altså vi går fra at være oppe i storehjernen i vores pandelapper, vi kunne kalde det Center for Sund Fornuft, eller den administrerende direktør, som træffer de gode rationelle beslutninger, når vi står over for ting. Men i og med, at vi har den her uforudsigelighed af, hvornår noget bliver lidt mere normalt, så ryger vi, eller det vil øge vores stressniveau, og det betyder også, at så ryger vi lidt mere på krybdyrshjernen. Og krybdyrshjernen, det kan også være vores alarm 112-hjerne, så den står og blinker hele tiden og fortæller os, at der er noget, der er farligt. Og der ryger vi ned på nogle ret simple programmer af, at vi skal bare overleve på en eller anden måde. Og det er også det, der gør, at mange de går i stå. Så en af mine råd, når jeg underviser gymnasieelever, det er, at struktur er din ven. Altså skynd dig at få struktur på det, der er allernærmest, altså det, du kan håndtere. Eller arbejde med ritualer. Jeg arbejder på det her tidspunkt, jeg går i seng på det her tidspunkt, jeg løber på den her. Altså simpelthen langt mere struktur, end man måske nødvendigvis plejer at have brug for. Men fordi vores omgivelser er så usikre lige nu, så skal vi strukturere os for at give os selv noget mere indre ro.
Og prøv at nævne nogle eksempler på, hvilke ritualer man kunne, altså sådan helt konkret, hvis man nu er en, der ikke har særlig gode ritualer, hvad kunne et godt ritual være, for eksempel om morgenen, lad os bare tage det som eksempel.
Jamen jeg tester lidt af, når jeg holder foredrag, hvor hvilke sådan nogle vanekæder de unge mennesker de har, og vanekæder det betyder, så gør jeg noget sammen med en anden adfærd. Så det, jeg plejer at spørge gymnasieelever om, det er, hvor mange af jer står op klokken 07.55, logger på i blødt nattøj, temmelig sikkert også i jeres seng, og så starter på noget dansk undervisning. Eller hvor mange af jer har stået op 45 minutter før, fået noget morgenmad. Gruppe 3, stået op 45 minutter før, fået noget morgenmad, og gået 15 minutter, fordi vi biologisk set ved, at det fyrer op under vores hjerne, det giver noget øget blodcirkulation, og det hele det begynder bare at lyse som sådan et rigtig godt juletræ. Og der kan vi se, at der er rigtig mange, der napper den der 7:55. Jeg kan også se, Mathilde og Rasmus sad og nikkede lidt, fordi de simpelthen sikkert har hørt andre gøre det. Sådan et ritual, det handler egentlig om at få skabt nogle vaner, hvor jeg ikke spørger mig selv, hvor jeg har lyst. Og det, jeg udnytter egentlig, det er, at når jeg laver vaner og laver rytmer for mig selv, så kan vi se, at jeg bedre kan styre min egen trivsel.
Hvad tænker I, Mathilde og Rasmus? Lyder det ikke nemt?
Jo, alting er jo nemmere sagt end gjort, skulle jeg til at sige. Måske for de fleste, men jeg hører nok mest til den der gruppe, der står lidt tidligere op for noget morgenmad, så løber jeg også gerne en tur om morgenen og gør mig klar inden. Men jeg kan da godt se, at mange af mine klassekammerater, altså de spiser morgenmad, når vi har pause til andet modul og går i bad ved frokost, ikke? Så det er sådan, det er nok den mere generelle, tror jeg.
Jeg tror også, at det der, jeg desværre nu må indrømme, at jeg holder til. Jeg tror, jeg har haft svært ved at få mig selv til at gøre noget, altså at være produktiv i nogen forstand. Altså, Jeg synes, at uanset hvor tidligt jeg går i seng, så vågner jeg op, og så er jeg bare enormt træt, og jeg er bare udmattet og udkørt, og der er bare ikke motivation til at gøre noget, og så tror jeg bare, det kan være svært. Det lyder som et eller andet drømmescenarie at stå op og så gå en lille tur og spise morgenmad og sådan ting inden første modul. Fordi jeg føler ikke, jeg har overskud til det PC. For at være helt ærlig. Vi kan ikke alle sammen være ligesom Rasmus, jo vel?
there can be only one elevrådsformand, the president of the youth. Nej, men Thomas, prøv lige at fortælle, hvorfor er det, din virksomhed hedder Spine?
Jamen, det er jo det engelske ord for ryggrad. Og jeg sidder jo ikke og overfører nu på Mathilde, at hendes ryggrad, den er som kok spaghetti, har fået lidt for lang tid. Jeg vil starte med at sige, Mathilde, du er helt, helt normal. Du reagerer meget, meget normalt efter bogen i forhold til, hvis vi nu putter noget krisepsykologi ned over dig. Og så kan man så sige, hvad så? Skal du så bare sidde og lytte håbefuldt på alt det, Rasmus han åbenbart har en meget stærkere ryggrad til? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, vi skal udnytte, vi er et flokdyr. Og flokdyr, de hjælper hinanden. Vi har ikke overlevet igennem mange millioner år ved at have skarpe tænder, klør eller noget panser på ryggen. Det har vi gjort ved at hjælpe hinanden. Og det tænker jeg også, skolerne eller I som elever kan gøre, at hvis det er svært, og det er jo lidt ligesom, hvis vi skal overholde en løbeaftale. Den er vildt nem at aflyse med os selv. Men hvis det nu står ned i stænger, og man bare ikke gider løbe, men at man ved, at Rasmus står og venter hen på gadehjørnet, så vil vi mindre tilbøjeligt til at aflyse den. Så jeg tænker, det at have bodyordninger, det at kunne aftale med hinanden, at vi gør det, det at gå tur klokken 07.20 med FaceTime med tre af sine venner, som man har fået tildelt eller selv valgt, det er, altså det er sådan nogle ting, vi skal lidt i gang med, og så skal vi gøre det nemt. Altså vi skal huske, at det kan godt være, Rasmus han løber, og det er ikke for at ødelægge den gode stemning, Rasmus, men vi kan faktisk påvise, at bare ved gåture, så kan vi øge Mathildes humør og hendes kognitive centre i hjernen mere end med løb. Så Mathilde, hvis du kunne starte i morgen bare med 10 minutters gang, så er du rigtig godt kørende.
Og det vil jeg gerne høre, Mathilde. Har du tænkt dig at stå op i morgen og gå 10 minutter?
Jeg er lidt i tvivl om, det bliver i morgen, fordi der er lige nogle flytte rundt ting. Men jeg tror godt, jeg kunne finde på at gøre det allerede for torsdag, faktisk.
Og det er jo i morgen. Fordi onsdag bliver den her podcast sendt ud.
Ja, det er der i morgen.
Ja,
i morgen torsdag.
I morgen torsdag. Og det, der så er i det, hvad tid går du ud? Fordi hvem er det? Er der nogle af dine veninder, der skal holde styr på, at du er ude så?
Jeg tror, det bliver lidt omvendt. Jeg tror, jeg har tænkt mig at tvinge nogle af mine venner til at gå ud med mig og snakke med mig. Nu bor jeg jo langt væk fra alle, men i en eller anden grad. Men hensyn til det der FaceTime, det synes jeg, der faktisk var et rigtig godt forslag. Fordi det tror jeg ikke selv, jeg havde tænkt over, hvis ikke det lige var blevet nævnt der.
Og hvis der så ikke er nogen af dine veninder, der tager telefonen, kender du så andre, som lytter med lige nu, der kunne være interesseret i også at blive hævet med på den tur?
Altså, nu har jeg jo meget støttende forældre, som jeg også ved følger med her, som jeg også tror ville være mere end glad for, hvis jeg kom ud og gjorde det her for mig selv. Og hvis det så reelt går hen og hjælper på mit humør og mit overskud resten af dagen, så tror jeg også helt klart, at de vil gå hen og
Jeg tænker mere på Rasmus.
Rasmus, han løber. Det kan jeg da ikke følge med på. Det nej. Har jeg simpelthen.
Nej, nej, men ud over at løbe, så skal han jo også være gåturmarker for dig, ikke? Altså, hvis det er. Så jeg tænker, Det er jo en måde at ligesom. Hvad siger du til det, Rasmus? Er det noget, du kunne tænke dig at hjælpe Mathilde med i morgen?
Ja, det kan jeg sagtens. Hun ringer bare.
Nå, og med det løftes. Altså, Thomas, det virker jo med bodyordninger.
Det ved vi jo på alle mulige forskellige måder, slankehold, løbehold, alt muligt, hvor vi skal ændre adfærd. Og det jeg lige vil også sige til dig, Mathilde, det er, at hvis vi skal have mennesker til at ændre adfærd, så skal vi typisk mærke forskel. Lige nu, der kan du i hvert fald godt genkende, hvad det vil sige, at stå lidt sent op og så bare sjoske ind i en online undervisning. Men hvis du nu mærker bare en dags forskel på 10 minutter, og det er jo også det, vi ved omkring adfærdsændringen, hvis vi kan simplificere det, gør det super nemt, og overskueligt, så gider du gøre det. Hvis du begynder at sammenligne de to oplevelser af enten at gøre, som du plejer, eller bare gå i 10 minutter med en FaceTime-makker, så kan det jo være, at du kan få lyst til at gøre det igen. Så det er også det der med at mærke forskelle.
Og Thomas, der brugte du et interessant ord, mærke. Og det er jo fordi, at
jeg... Og den greb du lige.
Ja, den greb jeg lige. Grunden til, at jeg synes, at ordet mærke er vigtigt i den her sammenhæng, det er jo selvfølgelig, fordi, som du siger helt rigtigt, Thomas, så kan man jo godt gøre noget og gøre noget nyt næste dag, men hvis man ikke kan mærke forskellen, så vil man skulle huske at gøre det nye hver gang. Og der er jo forskel på de adfærdsmønstre, der bliver hængt op på lidt som tøj på en knage, som man kan huske, altså en huskeknage, eller om det er adfærd, der bliver hængt op på en følelsesknage. Fordi hvis det er følelsesknagen, så er det jo ikke det, man gør, men den følelse, man ligesom får, når man gør det, som man vil kunne bruge som en måde at drive sig selv frem på. Det vil sige, lad os nu sige, i morgen efter gåturen, Mathilde, når dig og Rasmus så snakker om hvordan var det så at gå den her tur, og hvis I så begge to siger, ej, det var faktisk virkelig, virkelig fedt, og det glæder mig til, skal vi ikke gøre det igen i morgen for eksempel? Så er det jo en, fordi altså, så er det jo ikke gåturen, der er det vigtige, men den følelse, der opstod både efter, men især også undervejs. Og der kunne jeg godt tænke mig lige at høre dig, Thomas. Følelser, altså det man de nye vaner, man skaber, de ritualer, man skaber. Hvorfor er det vigtigt, at de på en eller anden måde føles godt, eller er hvad kan man sige, lidt, nu sagde du let tilgængelig, og det er noget, som man kan mærke. Altså, kan det ikke bare være noget, man skal gøre? Skal det være noget, der er sjovt og spændende og rart?
Altså, der kan være nogle ting, man skal gøre, og man kan også være så presset, eller i hvert fald synes, at man er så træt af den mentale tilstand, man har nu, at man gør det med rå vilje. Men hvis nu blander følelserne sammen, og den kropslige oplevelse, som jeg også synes er vigtig lige at nævne her, fordi vi jo får pumpet en masse god kemi ud, og det er jo også det, jeg udnytter mange gange, når jeg sætter mine klienter eller dem, jeg underviser, til nogle forskellige ting, det er, at vi lige kobler det stativ på, der er under vores hoved, som vi kalder kroppen. Og simpelthen får pumpet en masse kemi, oxytocin, serotonin, alle de der gode ting, som giver noget velvære. Og så vil jeg jo minde mig selv om den følelse, jeg havde der, og den kropslige oplevelse, og det efterfølgende større nærvær, jeg havde i min undervisning, den gad jeg godt at have igen. Og når jeg så husker mig selv på, det egentlig ikke var en kæmpe indsats, så er der større chance for at gøre det igen. Plus, hvis vi så også har det der gruppe tilhørsforhold til hinanden, at vi gør det sammen, vi har committet os. Så der er sådan mange, sådan år ind til, at det her kan blive rimelig varigt.
Bare lige for en total klargørelse, eller clarification, altså en total understregning af det, du lige sagde. Hvad var det for nogle kemiske stoffer? Fordi hvis man sidder og lytter med et halvt øre, så hører man der måske sige amfetamin eller sådan noget lignende. Jeg tænker ikke, at det var det, du sagde. Kan du ikke lige forklare, hvad du egentlig sagde, og hvad du mente med det, du sagde, og hvorfor at kemiske stoffer overhovedet kan opstå i den her sammenhæng? Det er vel ikke doping, vi sidder og taler om?
Nej, det er det ikke, og jeg er ikke fortaler, at man lige starter med noget med en lille bane for at fyre den af til en dansk undervisning. Fordi vi producerer jo faktisk en masse god kropslig doping, selv når vi er i bevægelse, og det er jo det, vi skal huske på, at vi skal have den her krop til at bevæge os. Og når vi bevæger os, så kommer der noget serotonin, som er sådan et glædeshormon, som er med til Altså, det blev brugt på en masse ting. Altså, der blev også bare produceret serotonin, når vi blinker med øjnene, når vi får lys ind igennem øjnene, men også når vi bevæger os. Men særligt serotonin er med til at øge vores motivation til at gøre noget igen. Oxytocin kommer, som er et afslapningshormon, når vi både er blevet berørt eller har været i bevægelse. Så man kan også sige, at vi har også fået trykket på den del af nervesystemet, som gør, at vi kommer til at slappe mere af. Og bare det, at vi også kommer til at slappe mere af, kan også gøre, at vi får lysten til at komme ind i undervisningen igen. At vi måske tjekker mere ind i undervisningen, i stedet for at sidde som sådan nogle passive nogen, der bare sådan er helt blanke, og kun er der for at få det der kryds, så vi ikke får fravær.
Så det er i virkeligheden kemiske stoffer fra naturens eget laboratorium, nemlig hjernen, der når man indgår i aktiviteter, som skaber forbundethed, som skaber fordybelse, som skaber formål, så er det, at vi lige pludselig begynder at bevæge os i bestemte retninger og oplever bestemte ting og har nogle følelser, som jo så er koblet sammen med de her ting, vi gør. Det er jo faktisk noget, jeg i min kommende bog kommer til at beskrive som mærkesager, altså noget, der får dig til at glemme hverdagens bekymringer, noget, der skaber følelser, og noget, du har fuld kontrol over. Fordi det er jo faktisk præcis det modsatte af det, vi oplever i den her tid. Manglende kontrol, uforudsigeligheden, ikke? Og så den her ensomhedsfølelse, den skal jo så modvirkes med en positiv følelse, der opstår, fordi man laver noget, man synes er rart. Og endelig så er der den her strukturløshed, at vi ikke ved, hvorfra og hvordan det ledes, der vil den her fulde kontrol over det, vi laver, jo være med til at princippet at modvirke nogle af de her tre skadelige effekter. Så hvis vi sådan skal prøve at spørge bare ud, sådan, hvad plejer I at lave, som får jer til at føle godt tilpas, hvor I selv har fuld kontrol over det, og hvor I i princippet kan skrue lidt ned for den der tænkehjerne, der handler om bekymringer, og som altså føles godt?
Jeg tror, for nogle uger tilbage, der begyndte jeg at stå lige lidt tidligere op, og så lavede jeg en kop te, og så har jeg altid kamera på i timen. Og det har været en af de få, nogle få ting, nogle små ting, som har gjort, at jeg har prøvet at hive op i mig selv, og den kop te har også gjort, at jeg har været lige det med at vågne om morgenen, fordi så har jeg lige været op og stå, og det, jeg har kamera på, det tvinger ligesom mig selv til at skulle være mere aktiv, fordi læreren kan ligesom se, hvad det er, jeg laver. Så det ved jeg er en af de ting, som jeg har prøvet at få kontrol over og skabe en lille smule struktur. Og det kunne jeg også mærke i en lang periode hjælp. Jeg tror bare, nu kan man bare... nu bliver det bare langtrukket. Men jeg har faktisk... Det er en af de ting, som jeg har prøvet at gøre.
Thomas, kan en kop te gøre en mentalt sund?
Det kan den i høj grad. Og særligt hvis det er en ordentlig te, men indirekte også, fordi det jeg hører, Mathilde, det er, at den te kunne du jo bare have slubret på hvilken som helst andet tidspunkt, den kunne du bare have drukket, men her der bliver den en funktion for dig koblet med det at tage et ejerskab ved at putte dit kamera på, så man kan sige, det er egentlig ikke så meget selve teen, men det er den funktion, den får for dig, koblet med et ejerskab om at være til stede. Og så kan man så sige, det blev så automatiseret, og det var rart i starten, og så kan det godt være, at der skal kobles noget mere på, altså en tredje ting. Og der er ret vild med ordet honningkrukker, at jeg tror, vi skal, altså nu kan I jo ikke selv bestemme, hvor lang tid I har lyst til at blive undervist, men når I så sidder og laver lektier for eksempel, at vi... grundet vores lidt forhøjet stresstilstand i øjeblikket, sådan helt, nationalt, arbejder i kortere intervaller og skyder strategisk nogle honningkrukker ind, som ligesom giver, altså løfter os af et lille pusterum og gør os glade, kun for at udnytte, jeg gider lige at blive ved lidt mere.
Giver det mening for jer? Rasmus, er det noget, du tænker, der kan virke? Skal du have installeret en honningkrukke i hverdagen?
Altså, jeg synes egentlig, det lyder som en meget god idé. Jeg havde også læst mig til, at nu skal jeg jo til at intensivt skrive den store opgave på tredje år SOP her i morgen, frem til fredag næste uge. Og der havde jeg læst mig lidt frem til nogle strategier, det her med, at man arbejder, og så holder man pause, arbejder lidt, holder en pause, for ligesom ikke at køre tør, fordi jeg kender jo godt det der fra, når man har siddet og skrevet projekter på nogle andre tidspunkter, at når man sidder en hel uge og bare arbejder med det samme, så bliver det rigtig, rigtig tungt for hovedet, og det kan være svært at koncentrere sig med, hvis man smider de der små pauser ind og giver sig lov og planlægger, at man ikke skal sidde og skrive hele tiden, så det er måske nemmere at koncentrere sig i det interval, hvor man så skal sidde og skrive.
Mathilde, har du nogle honningkrukker i hverdagen, udover din kop te?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, lige pt. Har vi en masse projekter, Rasmus og jeg. Så der har ikke, der er desværre ikke lige pt. Været totalt meget tid til honningkrukker. Men jeg tror da helt klart, det er noget, jeg vil begynde at indføre, fordi jeg kan mærke for mig selv, at det er nødvendigt.
Mm. Og Thomas, lige præcis Rasmus og Mathilde, de er jo Altså, de er jo nogle unge mennesker, som måske, hvad ved jeg, er lidt mere aktive og lidt mere, altså de er jo nogen, der i hvert fald er med i noget elevråd og gør noget mere end du ved, bare at stene alene derhjemme og så videre. Det her med at have nogle, tage noget ansvar, talte du også om før. Hvor meget betyder det, at man begynder at engagere sig i noget, der er, hvad kan man sige, større end sig selv, altså end sin egen lille firkantede lille domæne eller ens eget rum? Altså hvor vigtigt er det egentlig for ens mentale trivsel, at man begynder at række ud til andre, også som en del af hverdagen?
Det tror jeg er sindssygt vigtigt, men jeg tror, vi skal opdele det i, om det er her under corona i forhold til de ressourcer, man har, eller om det er generelt det, du spørger om. Hvis det er generelt det, du spørger om, så klart det at være i grupper, det at føle sig som en del af noget, det at kunne føle, at man har en betydning, at man kan give noget, man kan gøre noget, det tror jeg, det er enormt vigtigt for mennesket. Altså det der med, at der er meningsfuldhed i det, man gør sammen med mennesker. Vi lever for mennesker og sammen med mennesker. Her under corona, så er det måske lige flot nok at så sige, og det var ikke det, du sagde, Imram, men at hvis du sidder og er lidt flad derude, og du ikke har meldt dig ind i noget elevråd nu, så skynd dig og få en masse opgaver i nogle udvalg. Det tror jeg ikke på, at der er ret mange, der kan lige nu. Omvendt, så tror jeg, at vi skal tage her i slutspurten, indtil vi er vaccineret, så mange, der nu skal det, at vi rækker ud til hinanden, eller at vi voksne, eller i hvert fald os, der har et hvad hedder det, højere CPR-nummer end hvad hedder det, Mathilde og hvad hedder det, Rasmus, at vi forstår, at vi skal støtte dem langt mere. At vi skal tale meget mere med jer, både os som familier, men det skal skolen og skolerne også. Og det tror jeg også, de forsøger at gøre. Og så tror jeg, at klasserne skal rykke sammen og hvad det, gøre nogle forskellige ting. Altså, vi kunne udnytte det, som pensionister jo gør, som jeg kalder dødsringet. Og det er jo, at hvad det, nogle pensionister, de ringer rundt til de samme pensionister hver morgen, sådan en rundringning, og det de jo gør, det er jo egentlig bare at finde ud af, er der nogen, der er døde i løbet af natten. Altså, fordi de kommer op i en alder, hvor der er altså nogen, der kommer til at stille træskoene sidst på morgenen. Og det er jo ikke fordi, at vi skal regne med, at der sidder nogen i 2.G og ved at gøre det. Men ved at udnytte, at vi lige rundringer. Hvad så? Er du oppe? Er du klar? Jamen, altså der er der faktisk nogen, der har cared about mig. Og jeg kan sige godmorgen til nogen, og jeg kan sige god dag, og så kan jeg ringe videre. Jeg tror, vi virkelig skal forstå lige nu, at vi skal rykke tættere sammen på pinden.
Ja, og tættere sammen på en måde, som man kan mærke igen tilbage til det her med, at man kan jo godt føle, at man rykker tættere på hinanden, men hvis det bare bliver sådan nogle overfladiske hej eller sms eller et eller andet, at der ikke er et ping-pong, men at man bare sidder og pinger, uden, altså for så kan man jo i princippet sætte en robot, der er sådan machine learning nyhedsbrevsmails liste, der bliver bare sendt ud, godmorgen, ud af sengen med venhilsen Niels Brock robotten, ikke? Altså, det skal jo være den der kontakt mellem mennesker, vi på en eller anden måde skal prøve at få sat i spil, høre dig sige. Og det, jeg
jamen
tænker,
altså simpelthen ja, høre stemmerne, ja, og ikke bare sende en smiley til hinanden, og så har man indikeret, at man i hvert fald trækker vejret. Altså vi bliver så nødt til at mærke, at der er nogen i den anden ende, indtil vi kan være meget mere fysisk sammen.
Så vi skal mærke de levendes stemme, ja, i stedet for, ja, at man... Ja. Jeg tror, ja, det er sådan en autosvar, der svarer, ja, jeg er oppe. For det går jo også stærkt jo, ikke? Hvis man ikke gider at vågne, så bare sætter sådan en autosvar på, ja, ja, jeg er oppe, som sådan en, så kan man så tage kaldet 3 timer senere. Hvor gode er I, Rasmus og Mathilde, nu taler I så på en generationsvejen, hvor gode er I til egentlig at række ud til hinanden, når det er svært?
Der tror jeg, vi er rigtig, rigtig dårlige, hvis jeg skal være helt ærlig. Det der med at skulle række ud og bede om hjælp, det tror jeg ikke lige hører vores generation til. Jeg har så erfaring med, at det er en god ting at gøre på min egen krop, helt bestemt, men jeg tror ikke, at det er ikke det første, man tænker, tror jeg, fordi man nemlig skal passe ind i det her fællesskab, og i mange fællesskaber, der tror jeg, at det handler om, jamen der skal man være glad, og man skal være den person, man normalt er, så hvis man lige pludselig går rundt og måske ikke har det så godt, så kan det være svært at række ud og bede om hjælp i sit fællesskab til det.
Ja, lige netop den her nulfejlskultur, hvor det er sådan lidt et tabu at have det dårligt. Altså det er vigtigt, at du fremstår perfekt, og du er glad, og du har det godt, og du klarer det godt. det der med pludselig at sætte dig selv i en sårbar situation og sige, hey, jeg har det måske ikke lige så godt som alle jer andre, og pludselig måske i en eller anden grad blive sat lidt uden for et fællesskab, fordi man ikke har det, som de andre har det, det er enormt svært for rigtig mange. Og det har også været svært for mig at række ud og sige det, fordi du sætter dig selv i en sårbar situation. Det er så en af de ting, som jeg har prøvet at arbejde rigtig meget på, og som jeg så heldigvis er kommet lidt over. Men jeg tror, at det for de fleste er rigtig, rigtig svært, og for mange faktisk ikke virker som en mulighed, fordi man er bange for at blive udstødt i en eller anden grad.
Bange for at blive udstødt, Thomas. Du sidder jo med rigtig mange unge, der så sidder inde hos dig, hvor døren lukker sig bag dem. Og de er der jo for at få noget hjælp og få noget sat ord på deres bekymringer. Det, som Mathilde og Rasmus fortæller om her, du nikkede også før, da jeg spurgte om generationen, der er de her teenager, ældre teenager i starten af 20'erne i øjeblikket. Den generation, hvad oplever du? Altså, er de svære, eller har de det svært ved at række ud? Hvad er det, der karakteriserer den generation igennem de tusindvis af samtaler, du har haft med dem?
Hvad hedder det allerførst, så rammer det mig jo lige i hjertekuglen, og det er jo også jeres målgruppe, jeg brænder for. Man altså bliver simpelthen så ked af at høre det der med at man skal vise styrke nu her under corona. Altså, hvis vi skal vise svaghed, så har vi aldrig haft bedre mulighed for at gøre det nu, fordi der er indiskutabelt ikke ret mange af os, der ikke er ramte. Altså, jeg vil våge, og det her det er jo bare sådan jysk pral, men jeg har en ekstrem vilje og har lavet mental træning 25-30 år. Jeg er ramt. Jeg er flad. Jeg sidder med en lang to-do-liste og får lavet 10% af det nogle dage. Ikke? Jeg tror, det at vi normaliserer og fortæller hinanden og får det ud og siger, og som jeg sidder her som en fagperson, og så siger, jamen prøv at høre, jeg er også flad. Altså jeg sidder også og stener til noget Netflix, og så tænker, okay, det der nyhedsbrev, det kom så ikke ud i dag. Jeg fik lige passet mine klienter, og der var der en time imellem, hvor den næste kom. Altså, der lavede bare ikke en skid. Jeg kunne have løbet en tur, jeg havde gjort alt muligt andet. Jeg lavede ikke en skid. Så normalisering og fortælle hinanden, det er bare drønende normalt lige nu. Vi har aldrig haft bedre mulighed for det. Og den skal så kobles med det andet greb, der så hedder egenomsorg. Det der med, at vi begynder at give os selv og hinanden noget. Det er simpelthen number one lige nu.
Hvad tænker I, Rasmus? Og Mathilde, her sidder en mentaltræner, som faktisk selv siger, at vedkommende er flad. Altså, kommer det bag på jer, at Thomas også har det på den måde?
Det synes jeg egentlig ikke. Altså, man kan jo godt, selvom man måske ikke snakker højt om det til andre mennesker, fordi det måske er svært, så kan man jo godt mærke det på hinanden, at folk ikke på samme niveau bare kan køre på og lave forskellige ting. Altså bare, ved jeg ikke, hvor smart det måske egentlig er i forhold til undervisning for eksempel. Men mig og min vennegruppe på en 4-5 stykker, vi sidder for eksempel hver morgen, så går vi ind på Discord, jeg tror det er sådan noget, man også bruger til gaming, og så sidder vi faktisk hele dagen og snakker derinde over samtidig med, at vi følger med i undervisningen på Teams. Simpelthen for at sørge for at få det her sociale med også for, men så har man noget at stå op til. Altså man skal ikke bare ind og sidde og kigge ind i en computer og vente på, at der er nogen, der svarer læreren. Altså det her med, at vi så kan sidde og komme med de der kommentarer, som vi nu engang normalt ville gøre i løbet af en skoledag til hinanden, det er jo rigtig, rigtig vigtigt. Og så kan man sige, jo, så tager det måske en lille smule væk fra undervisningen. Men det her med, som vi også har snakket om i nogle af de andre afsnit, det er altså bare trivsel og det, at man har det godt, der skal prioriteres højt i de her tider. Og så må undervisningen tage et dyk, sådan er det.
Hvad tænker du, Thomas?
Jamen, jeg er helt enig. Altså, jeg er helt enig, at vi kan ikke lære noget, vi kan ikke være noget, hvis vi ikke trives. Fordi, altså som du også siger, Rasmus, altså så går der noget lidt tabt, fordi vi sidder i den der chat. Jamen, det gør der også i undervisningen, når vi lige blinker til hinanden, når vi lige visker et eller andet til hinanden. Så på den måde, altså det er jo ikke nyt. Det eneste, jeg lige tænkte der, og det var ikke lige møntet så meget på dig, men det er det der med, at bare vi ikke lige laver sådan et chatroom for de seje, eller dem, der er gode til lige at klumpe sammen. Der må helst ikke sidde to eller tre i en klasse, som så ikke er med i en chat, eller ikke blev inviteret. Så jeg tænker også, hvis vi nu tager jer to som nogle ressourcepersoner, velvidende, at de også er lidt flade, så lige husk at række ud. Hey, kom, hvad havde det kommet lige med herind? Der sidder vi lige og sluder også. Men ellers, ja, super, super godt forslag.
Vi er jo lidt på det, man lidt kan kalde opløbsstrækningen år 1 efter coronakrisen her, til at vi forhåbentlig kan begynde at se i hvert fald en anden form for hverdag, end den vi har haft det sidste år, altså med nedlukninger, genåbninger, nedlukninger, genåbninger. Altså det er jo, det er jo ligesom at få julegaver, hvor der ikke er noget indhold i, ikke? Fordi man kommer ud, og så bliver man skuffet igen lige straks. Hvad vil du anbefale, Thomas, at man, hvordan forbereder man sig egentlig til det, der kommer her på den anden side? Hvad er det, man skal have fokus på? Hvad er det, man skal skrue ned for? Hvad skal vi prøve, eller skal vi bare prøve at komme helskindet igennem det, og så må vi tage det bagefter? Altså, er der nogle ting, man med fordel kan bruge den her pause, eller den her, det er jo lidt en pause mellem nogle halvleje, kan man kalde det, ikke? Altså, hvad skal vi bruge den her tid til, hvis man endelig skal prøve at få et eller andet indarbejdet i ens hverdag, der sådan virker, også efter corona?
Jamen, et, så er jeg ikke så vild med tilfældigheder, hvis vi vil opnå noget, så det der med at bare vente og så håbe, at det bliver super, det tror jeg ikke så meget på. Jeg tror, vi skal gøre noget konkret. Jeg tænker heller ikke, det er en pause lige nu, fordi den er ikke, altså, den er ikke selvvalgt. Og som du selv siger, det er julegaver uden indhold. Det er ikke engang bare bløde sokker. Der er bare ikke noget nede i kassen. Jeg tror, vi skal lige huske på, at før corona kom, hvad var det, vi talte allermest om? Hvad var det, vi kunne finde allerflest artikler omkring? Det var stress. Så før corona, der talte vi rigtig meget om unges mentale trivsel. Vi kunne se fra 16 til 24 år, at det er den gruppe, der har det mentalt sværest. Så ligger vi lige corona oveni, og banker den ned med 7-tommer søm, og så gør den til et år. Så det, jeg vil have fokus på, både som jer, Mathilde og Rasmus, men i høj grad også som ledelse, som skoler, som forældre, det er, at når I vender tilbage, så vender I ikke toptunet tilbage. Vi bliver nødt til at måske igen reboote jeres trivsel. Jeg tror, nogen skal resocialiseres. Der er nogle første gear, der faktisk ikke har været sammen fysisk særlig meget. Så jeg tror, vi bliver nødt til at iscenesætte, at vi skal ryste sammen igen. Og så på den kant, der tror jeg også, vi skal i forhold til mærkbarhed og stimuli anerkende, at nogle elever måske hurtigere bliver fyldt op, fordi at man simpelthen har siddet så meget hjemme på værelset, og hvad det kommer ud af sin hule og misser øjnene mod sollyset, og bare ikke er vant til at få særlig meget stimuli. Men jeg tror ikke på, at vi bare kan vælte ud og så sige, puha, det var godt nok vildt det her corona, og så er det bare derudaf, overhovedet ikke.
Hvordan lyder det? Er det noget, I også gør tanker om nu, altså hvordan verden kommer til at være her lige om lidt? Jeg ved godt, I nærmest ikke tør håbe noget, og sidste gang, Thomas, der fik Mathilde mig nærmest til at få tårer i øjnene, fordi at hun fortalte, at det største ønske, hun havde, det var simpelthen at få lov at komme på bakken med sine veninder efter corona. Og det synes jeg var virkelig, virkelig rørende, at vi netop har fået ændret vores virkelighedsopfattelse. Ikke? Altså i virkeligheden burde man jo som ung i dag have, om vi skal se hele verden, og vi skal rejse, og vi skal opleve, ikke? Og i stedet er eventyrlysten blevet erstattet af et ydmygt ønske om at komme på bakken med sine veninder. Altså på en måde kan man jo sige, at vi har fået ændret vores forventninger til verden, og til hvad vi kan håbe på. Vel, er det ikke også egentlig en meget god ting, tænker du, Thomas?
Jo, og det er jo igen det der med, hvis man har været ned med en depression eller stress, eller fået ramt et ordentligt hul i sit liv, hvis man skal komme igen og få noget godt ud af noget, ligesom jeg også synes, at vi skal forsøge at få noget godt ud af corona, så er det, hvad lærte vi? Og der kommer mennesker jo typisk i kontakt efter en krise. Det her, det er jo en form for krise. I kontakt med deres værdier. Så det kan godt være, at jeg troede, at det var bare det allerfedeste at komme til at hjerne rundt i hele verden, eller få doblet min Instagram-konto med følgere til, at jeg faktisk finder ud af, det er helt fantastisk at få lov til at være på bakken med nogle piger og mærke hinanden og være der for hinanden og dele oplevelser fysisk sammen. Så jeg tror, at at vi får sådan lige, eller vi kommer i kontakt med vores værdier nu.
Hvad med dig, Rasmus? Du havde også lige så ydmygt et ønske. Altså det, har I slet ikke smag på verden længere, og skal ud og opleve en masse ting, og virkelig bare tage en kæmpe bid af livets æble?
Jo, helt bestemt. Altså, jeg er jo færdig til sommer, og min plan var da helt bestemt, at jeg skulle have været ude at rejse. Men jeg har ikke nogen forventninger til, at det vil blive særlig interessant efter så lang tid med corona, om det er overhovedet muligt til sommer. Så jeg har valgt bare at starte direkte på studiet, så frem jeg selvfølgelig kommer ind. Men det her var da helt sikkert min plan, og jeg savner da helt sikkert også det, som mange andre unge måske også gør. Det her med at komme til fester, komme i byen, og så videre i den stil. Men man har virkelig, som dag også siger, det her helt basale, som at tilbringe tid med familien, med sine venner, og kunne mærke andre mennesker, det har man da fundet ud af, hvor stor en del det egentlig er af vores liv, hvor meget det betyder i vores hverdag. Det tænkte man jo overhovedet ikke over før, men det er jo virkelig noget, som er blevet sat i perspektiv, efter at man har været rundt derhjemme alene.
Hvad har du lært, Thomas, i dine samtaler med de unge før corona, og så de unge under corona, og så altså, hvad er det for nogle ting, du tænker og håber på, at vi kan tage med videre på den anden side af det her?
Jamen, der er faktisk nogle glædelige ting, hvor jeg sidder lige så stille og bare smiler for mig selv, fordi det, jeg hører, og det er mest fra studerende, det er ikke så meget fra gymnasieelever endnu, men det tænker jeg også, at I kan tage med jer, det er det der med, at man lige pludselig har mærket, hvad var årsagen til, at jeg jagtede noget bestemt. Så fordi at vi har fået smidt en pind i hjulet nu, og er blevet tvangstoppet i vores hamsterhjul og i vores bare ræsen derudaf, så har vi lige pludselig fået mulighed for at tænke os om. Så det vil sige, at det, jeg normalt jagter, eller det, jeg tror, der vil gøre mig lykkelig, det har jeg måske fået redefineret. Så jeg sidder faktisk og taler med en del unge, som lige pludselig taler om noget mere nært eller noget knap så ambitiøst, fordi det vil koste dem for meget. Ikke fordi de er blevet mindre ambitiøse, men de er begyndt at sætte det op imod den pris og de ressourcer, de enten har eller vil afgive. Og det synes jeg da er, hvis vi nu snakker stress og trivsel, sådan generelt national trivsel, det er da fantastisk, hvis vi har fået nogle unge mennesker, der er begyndt at redefinere deres liv og holde op med at kigge på deres mor og far, der ikke har tid til at kigge på dem, fordi de selv jagter så mange ting. Så en ny måde at leve på, en ny måde at være sammen på, det håber jeg da, at det er noget af det, vi har lært, så vi ikke bare, når sluserne åbnes, så kopierer vi en til en det, vi gjorde før.
Men er der i virkeligheden ikke også lidt noget farligt? Nu spørger jeg bare, og det kan godt være, at det er en god plan alligevel, Rasmus. Det der med, at Rasmus kunne have valgt at tage ud og rejse, men i stedet fortsætter direkte i et studie, altså er der en fare ved, at man bare kører igennem på den måde, tænker du, Thomas? Er det noget, lad os nu sige, Rasmus var i tvivl? Nu virker han jo som, at han er relativt ok og har en plan og tanker osv., men hvis han nu kom op til dig og havde den her tanke om, vi bliver sikkert alligevel skuffet i at få lov til at komme ud og rejse, så lad mig bare køre videre, altså hvad er det for nogle råd, du vil give en person som Rasmus, der stod i den situation, han står i nu, hvor han bliver færdig til sommer, og har valget mellem at tage pause og gå ud og mærke, lave noget, der du ved, måske giver ham den der afbræk, og så måske bare køre videre?
Jamen, der er ingen tvivl om, når jeg sidder og kigger og lytter til Rasmus, så tænker jeg, at han er en ung, ressourcestærk, ung mand, men jeg har jo siddet med tonsvis af de her ressourcestærke unge mennesker igennem årene, og det, der går igen ved dem alle sammen, uanset hvor ambitiøse de er, eller hvor vilde uddannelse de har valgt, så kommer der på et eller andet tidspunkt enten det imellem gymnasiet eller en videregående uddannelse, eller fra bachelor til kandidaten, hvis det er det, man har været på, at man simpelthen kommer til at mangle noget. Det er den ene del. Så jeg kunne antage, eller have sådan en arbejdshypotese på Rasmus' vegne, at der kommer til at mangle noget på et eller andet tidspunkt. Så et råd kunne være, lige et lille heads up, når du brækker fra din bachelor til, hvis du skal videre på en kandidat, overvej, skal du have et udenlandsophold, skal du have et break med noget, det er den ene del. Den anden del, det er, selvom du sidder og ser toptunet ud, Rasmus, og du har været ude at løbe her til morgen, så vil jeg stadigvæk tænke, at vi kommer tilbage efter corona med en lille skade. Og det vil sige, at der er ingen af os, der er klar til at løbe stærkt. Så man kunne også aftale, det er fint, du går i gang med en uddannelse, det er det, du synes, du har lyst til, men vi skal lige være ops på, at du måske indlægger nogle mere bevidste restitutionsperioder eller kilder på en eller anden måde, så vi lige får catchet op på din biologi. Så der er jo forskel på, hvad du ønsker og kan presse dig til, hvad din psyke og din biologi så også har brug for.
Og Mathilde, hvad er dine sådan umiddelbare tanker om... Er det også sådan en lidt blanding af, at du ikke tør sætte forventningerne for højt op af frygt for at blive skuffet, så derfor så tager du bare en dag af gangen, eller tør ikke rigtig at lave planer? Hvordan håndterer du det?
Ja, det tror jeg egentlig, det er. Men jeg synes jo, det er interessant det her med, at Rasmus, jeg havde alle de her planer om at rejse, fordi det er jo de samme planer, jeg har. Jeg har også i mange år haft planer om, at jeg skulle have et sabbatår efter gymnasiet, og så skulle jeg rejse. Og jeg har stadig en eller anden drøm om, at jeg skal være en eller anden tourguide på et hotel, som leger vanaerobics med gæsterne. Men jeg synes, det begynder at virke så fjernt, og jeg begynder at frygte, og blive sådan lidt bange for, at det aldrig kommer til at blive sådan igen. Hvilket jeg jo synes er ærgerligt, og det var lidt det, som Rasmus han er igennem nu. Jeg ved ikke, at det ikke er helt den samme situation, fordi jeg har stadig halvandet år tilbage til, der kan ske meget på halvandet år. Men jeg synes, det er så ærgerligt, at Rasmus skal sætte sådan nogle ting på pause, fordi det vil jeg blive så ked af, hvis jeg skulle. Og jeg kan mærke på mig selv, at jeg har brug for det afbræk. At jeg har brug for den pause for at mærke mig selv og finde ud af, hvem jeg er og opleve nogle ting. Og jeg snakkede med min veninde om vi skulle gøre det sammen. Og, altså, bare være... Så jeg tror, der går en masse ting gennem hovedet på mig lige nu.
Ja.
Og det er sådan lidt trist.
Ja, men det kan jeg nemlig godt fornemme og forstå. Og Thomas, det jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, det er, hvor vigtigt er det at have nogle håb og nogle drømme, som ikke nødvendigvis går i opfyldelse, men bare det her med at have et eller andet, man kan se frem til, i stedet for bare at være i sådan en kedelig realitet. Det er jo svaret lidt til at bare... kører i cityringen i metro nærmest, ikke? Så hvor bare kører rundt og rundt og rundt, hvor der ikke er noget, du skal frem til, eller et eller andet, du glæder dig til. Altså, hvor vigtigt er det at have de her drømme og håb og ønsker i fremtiden, uanset om de bliver realistiske eller ej?
Jamen, det strider faktisk. Altså, det du håber på, jeg siger lige nu, det er jo selvfølgelig, at håb er vigtigt, men i min foredrag, der siger jeg faktisk, at jeg vil starte med at dræbe håbet. Og det er egentlig for at få noget realisme omkring, hvad er det, vi står med lige nu, så for egentlig for at kunne reagere lige nu. Så hvis du så skulle hjælpe Mathilde og sige, hvad kan jeg gøre for dig, eller hvad kan du gøre lige nu? Fordi at vi bliver for sårbare, hvis vi sidder med et urealistisk håb. Det er den ene del. Den anden del, det er jo så det, du spørger ind til, det er, selvfølgelig skal vi håbe på noget. Altså, der er ingen, der orker at have noget motivation, hvis man slukker håbet. Men der er forskel på et Disney-håb og så noget semi-realistisk håb. Og det, jeg også lige sidder og fanger i noget af det, I siger nu, det er, det der er jo, det man skal være lidt ops på, det er, om vi er ved at skabe sådan en ny version af Generation Fornuftig, som vi jo talte om før corona. At I har så mange planer, og hver gang vi mødes, så er det første spørgsmål, som man siger til unge mennesker, nå, hvad er dine planer så her efter uddannelse? Ikke? Altså, I skal altid have styr på hvad hedder det, næste trin og næste trin, fordi at vi skal jo være fornuftige, og vi skal ikke spille tiden, og der skal være momentum, alle mulige mærkelige ord og hvad hedder, sætninger, vi har for det der. Så jeg vil være lidt ops på, om vi er ved at skabe sådan en ny generation fornuftig, som mistede noget af nogle af de livserfaringer, man jo får, blandt andet ved at rejse, eller arbejde, eller lave noget helt tredje. Så man kan jo blive nødt til at huske på, at I er jo nogen, der måske bliver 100 år. Altså måske er corona-generationen også nogle af dem, der så skal forlænge et uddannelsesforløb for at fastholde sin egen trivsel.
Jeg tror, at Mathildes tankestrøm stoppede, da du sagde Disney.
Nej, men det er jo med det der.
Altså, jeg ved det godt, men...
Og jeg håber, det bare åbner i morgen, og så må vi alle sammen, og sådan, jamen, not gonna happen.
Jamen altså, kan man ikke bare få lidt frost ind i sin hverdag?
Jo, og så putter vi lidt, så putter vi lidt glimmer på, og så leger det, at det snart over. Jo, det er okay.
Altså prøv her, jeg har en 12-årig datter, jeg håber stadigvæk, at hun bliver ved med at lege med Barbie-dukker, og det gør hun mindre og mindre. Men hver gang hun gør det, så smelter mit hjerte lidt mere dag for dag. Så det er jo også en vigtig del, det her, synes jeg i hvert fald, at håbet, jeg er helt med på, hvad du mener, men det er også bare så håbløst.
Det er meget voksen.
Ja, det er voksen. Jeg tror, jeg redigerer det her ud. Nej, jeg forstår, hvad du mener. I kan også godt høre forskel. Her sidder der en læge og græder i radioen det ene afsnit, og så får I at vide, at det næste afsnit skal slå håbet ihjel. Ikke? Altså, det er sådan et good cop, bad cop. Ej, men løsningen ligger jo et eller andet sted midt imellem, ikke? Fordi det er klart, man skal jo ikke sætte alt sin håb og ønsker i fremtiden på noget, som måske ikke kommer til at ske, men så hellere netop bare og kigge på, hvad kan jeg få til at ske i dag? Jeg tror, det er det, jeg hører Thomas sige. Men hvad vil du uddybe lidt mere, Thomas?
Ja, bare lige super hurtigt, fordi at samtidig med, at vi skal have et lidt realistisk håb, eller sådan lige et håb, der måske blev indfriet, kunne vi jo så koble det med nogle alternativer, altså begrebet alternativ tænkning. Så hvis jeg ikke kommer til Østen og rejse rundt med min rygsæk i, 3 måneder, hvad ligger der så af muligheder? Altså kunne man backpacke i Norden? Altså kunne man tage alle sine søsterlande og så få en fantastisk oplevelse alligevel? Bare måske med lidt mere tøj på, fordi vi ikke kunne rejse til Østen.
Vi havde faktisk den snak sidst, ikke? Hvor at Mathilde sagde, at lige præcis i sidste uge skulle hun have været i USA, og så skulle hun så til Jylland i stedet for, ikke? Det er jo sådan lidt, nu sidder du så i Jylland.
Same, hvis man lige knipper øjnene sammen.
Ja, men ja, jeg kan godt lide den, at man skal gøre noget, man selv har indflydelse på, som man ikke nødvendigvis bliver skuffet over, men så simpelthen skabe oplevelsen i nuet, i stedet for en gang ude i fremtiden, som man jo ikke rigtig kan være sikker på, at man oplever på samme måde, fordi vi er afhængige af, hvad der foregår rundt om os. Her til sidst, hvor vi jo, ja, tiden flyver jo altid, når vi har de her sådan samtaler, der kunne jeg godt tænke mig at høre, Thomas, nogle af dine vigtigste råd, du kan give generationen, der mistede en sommer af deres liv, og som måske ikke får den sommer igen, men hvilke råd kan du give, Thomas, til de her unge mennesker, som sidder og lytter med her, sådan så de alligevel kommer godt videre her fra den situation, de sidder i lige nu?
Men det er, at de rykker sammen, så mange vi nu må være sammen lige nu, og selvfølgelig med noget afstand og håndsprit og alt det der, hvad vi nu har fået at vide, men at vi måske, altså jeg tror det vigtigste i dag at sige, det er, husk at vi er et socialt væsen, og at det er så normalt, det du mærker temmelig sikkert lige nu. Og der sidder tusindvis af unge mennesker og føler det samme. Så hvis vi ikke har kunne være sårbare over for hinanden lige nu, så kommer vi aldrig til at være det. Så er det noget med at få skruet op for, altså det der med at mærke, hvad er det præcis, jeg har lyst til og har brug for. Altså virkelig skrue op for restitutionen og egenomsorgen. Og måske skrue lidt ned for de der fornuftige, ambitiøse valg, man går og har. Vi kommer tilbage fra en skade, så jeg vil fokusere på restitution, og det at have det godt, så vi kan strække benene ud og fyre den af igen, når vi nu skal.
Og det tænker jeg, både Mathilde og Rasmus hørte som, at I skal bare fyre den fuldstændig af her til sommer, når I får mulighed for det. Stræk ben.
Og det var jo ikke kun med alkohol og sådan en eller anden soundbox. Det var ikke det, jeg sagde i morgen. Jeg sagde, at når de skulle ud og give den af gas igen med deres ambitioner, ja, så skal vi lige huske vores restitution.
Det er godt. Det er fint. Jamen er det ikke bare sådan, det er? Hver gang man får lige chancen for, det var faktisk, du lavede lige en Mette Frederiksen der, Thomas, ikke? Fyr den af, men ikke for meget. Nu skal I også huske.
Ja.
Ja, nå. Men det har været en fornøjelse som sædvanligt at have jer alle sammen med her i den her udgave af Lægens Ord. Tak til dig, Thomas, for at kigge forbi her og hjælpe de unge.
Tak, det var hyggeligt og dejligt at møde jer.
Og tak til Mathilde og Rasmus for endnu en gang at lægge tid, fokus og opmærksomhed her til denne udgave af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved i næste uge, hvor det er sidste gang, at vi lægger vejen ind forbi Niels Brock og får, ja, forhåbentlig et afsnit i kassen, som kigger fremad, opad og ud af. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.